Sponzorem pořadu je online knihkupectví palmknihy.cz. Čtení pro každého ve všech podobách. Knihy, e-knihy i audioknihy. Najděte se v příbězích na palmknihy.cz.
Je odpoledne, středa 27. listopadu roku 1996 a na střední průmyslové škole v Mohelnici právě končí vyučování. Angličtinářka Irena si se svojí kolegyní a kamarádkou Milenou před rozloučením ještě potvrdí, že večer se spolu u Ireny v bytě sejdou, aby si popovídali. Když na sebe krátce zamávají, ani jedna netuší, že jde o jejich poslední společný okamžik. Milena, která bydlí v domě naproti Ireně, svou přítelkyni ten den už neuvidí.
Tu zkusku si domluvili toho dne dopoledne ve škole. Paní Milena vychází ze svého bytu a z chodby svého domu přímo na dům, ve kterém bydlí paní Irena. Všimne si jednoznačně, že se v oknech bytu paní Ireny svítí. Přichází ke vchodu toho panelového domu, zvoní na interkom, ale nikdo se neozývá. Paní Milena vstupuje do domu, vychází do 7. podlaží, kde paní Irena bydlela, vnímá, že někde hraje rádio, začne zvonit na svoji přítelkyni, klepe, ale nikdo se neozývá, nikdo neotvírá.
Šéf olomoucké kriminálky Jan Lisický zná začátek případu zmizelé paní učitelky téměř nazpaměť. I přesto, že se k němu dostal až po letech, když se s kolegy rozhodli znovu prověřit staré, nevyřešené případy. Když učitelka Irena v roce 1996 tak překvapivě neotevřela své kolegyni, šlo o velmi netypické chování. Podle její kamarádky termíny setkání vždy dodržovala a byl na ní spolech. Milena tehdy, když se nedozvonila, sešla o patro níž a zaťukala na dveře dalšího kolegy ze školy.
Pan M***y otevře, říká, že o paní Ireně vůbec nic neví a že jeho manželka je na cvičení, takže oni asi taky neví vůbec nic.
28. listopadu na střední průmyslové škole v Mohelnici začíná vyučování a angličtinářka Irena do školy nedorazí. Zmizení kamarádky už vrtá hlavou kolegyni Mileně a ta se svojí obavou zajde za ředitelem školy. Spolu zavolají lékaři Ireny, ale ani on o ní nemá žádné zprávy. Následuje telefonát na policii, ale na vyhlášení pohřešování je zatím brzy. Olomoucký vyšetřovatel Jan Pavel se k případu vracel s Janem Lisickým.
Nikdy předtím se to nestalo. Jednalo se o spolehlivou učitelku, která si svoje povinnosti vždycky plnila. A to byla naprosto výjimečná záležitost, že do školy nepřišla a nedala ani o sobě vědět.
V tomto okamžiku se řediteli přihlásí pan M***r, bydlící ve stejném vchodě. Říká, že má volnou hodinu a že se určitě vydá dobrovolně k bytu paní Ireny a zjistí, co se děje. Paní Milena, která tam zůstává, na ředitele opakovaně naléhá, znova vyslovuje svoje velké obavy, má strach, jestli třeba náhodou její přítelkyně neuklouzla ve vaně, něco se nezlomila, někde tam neleží. A tak se pan ředitel nakonec rozhodne a odchází do toho domu sám.
Stejně jako paní Mileně předešlý den, ani jemu po minutách zvonění a klepání nikdo neotevře. Ještě v rychlosti zkontroluje elektroměr a zjistí, že v bytě není žádný odběr a bez úspěchu se vrací zpět do školy. Tam už mu soused Ireny a jejich společný kolega předá znepokojivou zprávu.
Ten mu říká, že přes balkon u sousedů přelezl v tom 7. podlaží na balkon paní Ireny. Dveře do ložnice z toho balkonu vedoucí byly zavřené, ale on přes ty zavřené dveře viděl, že v ložnici je veliký nepořádek. Ředitel proto znovu kontaktuje policii a tentokrát už je ten apel natolik silný a ta argumentace je natolik silná, že policie ve spolupráci s hasiči odjíždí k bytu paní Ireny.
za pomoci hasičů vstoupili do bytu. V bytě byla poškozená, nalezená v kuchyni, v tatulišti krve ležela na břiše. Na první pohled bylo zřejmé, že má spoutané nohy v oblasti kotníku. Ty kotníky byly převázané šátkem. Stejně tak měla spoutané za zády ruce. Obličej a hlavu měla omotanou několika vrstvami leukoplasti. A bylo zřetelné, že utrpěla rozsáhlé zranění na přední straně krku.
Protože už to byl zkušený hasič, tak věděl, že pokud se něco takového najde v bytě, takže nemůže dělat žádné další úkony, takže okamžitě ten byt opouští, odemyká zevnitř dveře a pouští policii dovnitř schodby.
Při ohledání místa činu se zjistilo, že v obývacím pokoji byly vyházené věci, na podlaze leželo několik pornografických časopisů a zmizel zlatý prstýnek, měl se jednat o snubný prsten, který ona měla uložený v takovém košičku na lednici. Ale že by zmizely nějaké věci z toho bytu, nějaké další, to se nezjistilo.
Pozdější soudní pitva potvrdila, že Irenu, doma neznámý pachatel, napadl opravdu brutálně. Podlitiny od ran pěstí, zlomené nosní kůstky, škrcení a rozsáhlá hluboká řezná rána na krku ve spojení s jejím spoutáním svědčily o mučivých útrapách.
Na tom krku měla řeznou ránu zhruba o délce 22 cm, takže bezprostřední příčinou smrti bylo vykrvácení. Nicméně tomu podřezání předcházelo i škrcení, protože měla zlomené obě dvě části jazylky.
Na místě bylo zajištěna celá řada stop, jak věcných, pachových, biologických, ale také daktyloskopických.
Samozřejmě při ohledání se už začaly zvažovat možné verze toho činu. Jedna z těch verzí byla to, že by se mohlo jednat o vraždu motivovanou sexuálně. Nicméně vzhledem tomu, že tam byl nalezen pořádek v té jedné z místností, tak se usuzovalo na vraždu z nějakých zjištěných důvodů. Ta okolnost, že byla svázaná a usmrcená, vedla také k závěru, že toho pachatele patrně znala a ten v podstatě usmrtil z toho důvodu, aby ho nemohla prozradit.
Verze, že šlo o loupežnou vraždu, byla pro tehdejší kriminálku nejpravděpodobnější a desítky svědků v okolí paní Ireny museli odpovídat na otázky policie.
Ona žila osaměle, byla svobodná, v tom svém věku už nějakým způsobem i rezignovala na hledání partnerských vztahů. Byla bezdětná, nezjistilo se, že by měla nějaké nepřátelé, zaměstnání, kde pracovala, tak byla všeobecně oblíbená. A to nejen jako mezi učitelským sborem, ale také mezi studenty té průmyslové školy.
Policie například přesně věděla, v kolik hodin odešla ze školy, kudy šla, že se po cestě zastavila v obchodě s knihami, jakou knihu si koupila, v jakém papíře byla ta kniha zabalená, čím byla svázaná a tak dále.
Týdny plynuly a tehdejší kriminálka si dokonce nechala v opavské psychiatrické léčebně vypracovat psychologický profil neznámého pachatele.
Oni ty psychologické profily většinou vychází pouze v nějakých pravděpodobnostech, ano. Ale tam se tehdy psalo, že pachatelem je z největší pravděpodobností muž v blízkosti adolescentního věku a že se jedná patrně o známého té poškozené.
Z psychologického profilu zároveň vyplývalo, že se jedná o člověka s nerozvinutými morálními normami citově oploštělého. Po několika měsících od nálezu zavražděné paní učitelky měla policie dokonalý přehled o lidech z Irenina okolí. Ale i přes mnohá podezření mezi nimi vraha nenašla.
Podezřeli v té době byli to muži, kteří přicházeli do kontaktu s tou poškozenou. Jednalo se například o muže, který dělal různé drobné opravy v bytě. Jednalo se o některé z jejich kolegů a potom o lidi, kterým ona překládala z angličtiny. Jednalo se o různé ekonomické texty, takže tam bylo i možné podezření, že by mohly být třeba známé nějaké informace ohledně nějaké ekonomické kriminality.
Mezi podezřelé se v té době řadili dokonce i členové rodiny, známí nebo její kolegové z učitelského sboru a studenti. Prověřován byl každý, kdo se mohl v den vraždy pohybovat na pravidelné trase paní Ireny mezi školou a jejím domovem.
Bylo také provedeno kriminalistické typování v dostupných evidencích k osobám, které se v minulosti dopouštěly násilné trestné činnosti, včetně osob, které byly krátkodobě propuštěny nebo uvolněny z výkonu trestu. Bylo také provedeno kriminalistické typování mezi osobami, které v té době byly umístěny v psychiatrických zařízeních v rámci Severomoravského kraje.
Jeden čas tam byly dokonce nějaké poznatky, že v tom domě, respektive v suterénu, se zdržoval nějaký bezdomovec. Jednalo se o občana Slovenské republiky, který teda zhodou okolností byl taky na Slovensku trestán za násilnou trestnou činnost. Ale teď se to vůbec neprokázalo.
Souběžně s vyšetřováním běžela i řada znaleckých zkoumání. Pachatel ke škrcení použil pásek spleteného svetru, který svědci poznali a tvrdili, že Irena s ním měla svázanou kytici suchého kvítí ve váze. Stopy vrahovy DNA na něm ale znalci nenašli, protože kriminalistická genetika se v Čechách v roce 1996 teprve rozvíjela.
Velmi pečlivě byla zkoumána cylindrická vložka zámku na vstupních dveřích do bytu zavražděné. Ukázalo se, že se jedná o takzvaný bezpečnostní zámek, který je naprosto funkční. Jeho rozřezáním a pečlivým prozkoumáním na mechanoskopii se ukázalo, že zámek nevykazuje vůbec žádné stopy prokazující nějaký neoprávněný zásah cizím předmětem, například planžetou, a že tedy tento zámek byl odemčen s hodným klíčem.
Tento konkrétní druh zámku byl navíc prodáván pouze s 6 klíči a bezpečnostní kartou. To znamená, že bez předložení originální karty u zámečníka není možné udělat si jeho kopii. Operativcům se podařilo nalézt 5 z 6 klíčů. Na klíčence, v pracovním stole ve škole a 3 v nočním stolku. 6. klíč se ale nenašel.
Byla získána operativní a povšechná informace, že poslední z těchto originálních klíčů měl být údajně opatřen bílou tkanicí a že zavražděná jej půjčovala svým známým rodině pana M***a, když odjížděla na dovolenou, aby se jí mohli starat o květiny, ale tento exemplář klíče se nikdy nepodařilo najít.
Ten případ byl veřejnosti poměrně sledován, pravidelně se o tom vždycky psalo i v tisku a ten čin tehdy v Mohelnici způsobil mezi veřejností, dá se říct, velké zděšení.
Kriminálka se ale nechtěla vzdát a k případu se opakovaně vracela i po letech. Detektivové měli dokonce celé soubory otázek a pokynů, jak mají při vyšetřování postupovat a na co se zaměřit.
Celá ta věc vedla k odložení a odložení došlo asi zhruba půl roku, možná nějakých 7 měsíců po zahájení prověřování.
Jan Lisický a Jan Pavel se k případu vrátili po 15 letech v roce 2011 a vyšetřování začalo zostra.
My jsme na kriminalistickém ústavu v Praze našli spřízněnou duši, která měla o tento případ zájem, kolegyni doktorku Hanku Šulákovou.
Hana Šuláková je odbornice, jedna z nejlepších odbornic v České republice na nekrosaprofágní hmyz. Je to žena, která své profesi obětovala téměř všechno a je to ten typ blázna, které nesmírně obdivuji a které ve své profesi nesmírně uznávám. Je to člověk, který své práci obětuje úplně všechno. Téhle Haně Šulákové jsme přeposlali to pletěné škrtidlo a tahle doktorka si upletla kopii tady tohohle škrtidla. Tohle z toho kopii potom v laboratoři škrtila svoji spolupracovnici, aby si ověřila, v kterých místech mohl pachatel to skutečné škrtidlo držet. A z těchto vytipovaných míst potom začala odebírat vzorky.
My učíme vlastně kriminalistické biologii, aby ke každému předmětu i každodenní potřeby přistupovali jak dítě k nové věci. Podívej se na to z jiného úhlu pohledu. Přemýšlej, jak to funguje, přemýšlej, jak to můžeš rozebrat, přemýšlej, kde se může dostat nějaký materiál. Takže jsme vzali předložené stopy a řekli jsme si, dobře, měli jsme tam třeba škrtidlo, to škrtidlo bylo zavázané a na tom škrtidle byla krev. Tak jsme ho rozvázali, ty jednotlivé uzly, Protože jsme věděli, že když se vážou první uzly, tak de facto tam musí ten pachatel vyvinout největší sílu.
Protože na škrtidle se ani v minulosti DNA pachatele nenašla, naděje byla v drobných střizích pod jeho povrch. A teorie Hany Šulákové se skutečně ukázala jako pravdivá.
Mě spíš jakoby mrzelo, že nikdo předtím to škrtidlo nerozvázal. Že teoreticky ten profil mohl být už dříve. Ale je to zase jen teoretická úroveň, protože zase tam na těch miskách váh je jak to rozvázání škrtidla, tak de facto přesnost té genetické analýzy.
V pondělí ráno jsem svolal operativní tým a zadal jsem úkoly. Bylo rozhodnuto, že od středy začne operativa objíždět všechny vytipované muže a začne je vyzývat k odevzdání vzorku DNA. To jsme ovšem nevěděli, že nás čeká další neuvěřitelná věc, kterými se tento případ v podstatě hemžil. V pondělí 4. června 2012 se do budovy územního odboru policie Mladá Boleslav dostavil mladý muž, říkejme mu pan Radek, a oznámil otřeseným místním okresním policistům, že je vrahem jisté paní Ireny z Mohelnice, vrahem z roku 1996.
Jan Lisický a Jan Pavel měli krátce po poradě o dalším postupu po odhalení DNA profilu ze škrtidla, když se k ním kolegové z Mladé Boleslavy dovolali.
Ptali se mě, jestli vím něco o nějaké vraždě paní Ireny v Mohelnici. V době, kdy my jsme byli v největším zónu, takže já jsem samozřejmě vyhodnotil tento telefonát v první fázi, že si mě někdo dělá legraci. Ti kluci se ale naštěstí nedali odbít a když jsem pochopil, že si legraci nedělají, tak jsem jim uložil, že ho mají okamžitě vyslechnout a to pokud možno co nejpřesněji k té věci.
Říkal jim, že má nějaké psychické stavy, že už to nezvládá a že má obavy, že by mohl něco udělat. Že šel nejprve na psychiatrii do Kosmonos, tam jim řekl, že by se chtěl s něčím svěřit a že spáchal minulosti vraždu. Nicméně v Kosmonosích na psychiatrii mu řekli, ať se posadí do čekárny, že se mu pan doktor pověnuje. A už on tam čekal asi nějak 2 hodiny, tak ho to přestalo bavit, tak se rozhodl, že se svým problémem se svěří policii.
Obrovskou výhodou, a to se ukázalo jako velmi správným rozhodnutím, bylo, že ho vyslýchali v té úplně první vlně, podával vysvětlení policistům, kteří o té věci vůbec nic nevěděli. Tudíž ji nemohli nějakým způsobem ovlivnit a nemohli mu nic vkládat do úst, protože v pozdějším čase se potom objevily různé domněnky o tom, že ten člověk byl jenom obětí a to, co uváděl, se dozvěděl z médií. Z tohoto výslechu se ukázalo, že tento mladý muž, pan Radek, je synem pana spolupracovníka paní Ireny, že bydlel v tom samém domě v bytě pod paní Irenou, že v roce 96 navštěvoval nástavbové studium na střední škole v Litovli, což je městečko nedaleko od Mohelnice, kde k vraždě došlo.
Řekl spoustu detailů, které v podstatě mohl znát pouze ten pachatel. Nakreslil i náčrtek bytu, to poškozené, takže nebylo pochybností, že máme opravdu před sebou pachatele.
Radek bydlel v roce 1996 s rodiči ve stejném domě jako paní Irena a bylo mu 20 let. Byli to právě jeho rodiče, kdo měli náhradní klíč, aby se mohli starat o květiny, když byla paní učitelka přes léto v Anglii. Radek přiznal, že k Ireně domů začal chodit tajně z jejich bytu už rok před tragickou událostí.
V tom malém bytě se mladý Radek necítil dobře, protože mu připadal malý a tak ho jednoho dne napadlo půjčit si klíč od bytu paní Ireny a jít se tam podívat. Důvodem byla jednoznačně zvědavost. On do toho bytu napjatě vstoupil, zavřel se tam, měl jistotu, že ho nikdo nepřekvapí, protože paní Irena byla v Anglii na dovolené a začal ten byt prohlížet a prohledávat.
Jedenkrát, dvakrát do týdne. Potom později si dokonce nechal udělat i kopii klíče. Když v tom bytě byl, díval se na televizi, v podstatě jí prolezl veškeré soukromé věci. Ve skříni našel i ty pornografické časopisy, tak ty si tam potom prohlížel a masturboval u toho.
Právě klíč, který si Radek nechal vyrobit, když ho jeho rodiče měli doma od paní učitelky v době její dovolené, byl chybějícím střípkem do mozaiky vyšetřování.
Když jsem na začátku říkal, že znaleckým zkoumáním a šetřením ve všech zámečnických dílnách bylo jednoznačně konstatováno, že k bezpečnostnímu klíči, ke kterému přináleží bezpečnostní karta, je nemožné nechat si vyrobit klíč, protože vás každý zámečník odmítne. A tady vidíte, že je strašně důležité uvědomit si to, co vždycky svým policistům říkám. Nepředpokládejte, ověřujte. V tomhle případě se ukázalo, že mu ten zámečník naprosto v pohodě ten klíč vyrobil a mladý pan Radek se dostal k 7. klíči, o kterém se vůbec nevědělo.
Podezřelého 35-letého Radka si policie okamžitě převezla do Olomouce a znovu ho začala zpovídat. Rozrušený mladý muž jim potvrdil, že pravidelně tajně navštěvoval učitelčin byt a kriminalistům vysvětloval, že měl připravenou i únikovou cestu, kdyby se nečekaně vrátila. Kriminalisté o tom ale pochybovali, protože z fotek z místa činu bylo jasné, že druhé dveře z pokoje, kde trávil čas, nebyly průchodné. 27. listopadu Radka Irena skutečně překvapila.
Kolem 16. 17. hodiny byla venku už samozřejmě absolutní tma. Na dotaz, proč tam zůstal tak dlouho, odpověděl, že prý se díval na televizi a že počítal s tím, že se paní Irena vrátí ještě později. V tom pokoji prý údajně seděl po tmě. Já bych tady zase udělal krátkou vsuvku. Tohle tvrzení je opět velmi, velmi sporné. Jestliže lezu do bytu učitelky, tak asi tuším, že se nevrátí v 5 hodin večer, když už je venku absolutní tma. Nabízí se nám hypotéza, že v tom bytě zůstal zcela úmyslně.
Když Irena přišla do setmělého bytu, vytušila, že má nezvaného hosta a zavolala, kdo je tu.
On prý se strašně lekl a dál už neví, co se dělo. Vzpomíná si už jenom na to, že prochází kolem těla paní Ireny, které leželo podélně kolem kuchyňské linky. Vzpomíná si, že měla hlavu v krvi, ale vůbec neví, co se přesně stalo. Takže vyběhl z toho bytu ven. Říká, že něco zahodil do blízkého potoka, ale neví přesně co. A pak zjistil, že má krví potřístěné kalhoty a tričko, tak se vrátil domů, ty věci hodil do pračky a zapnul ji a potom se schoval do svého pokoje.
Prsten Radek schovával doma v psacím stole, ale počase ho prodal v olomoucké zastavárně.
Nechtěl, aby někdo prsten poznal. Asi 2 měsíce po tom skutku špatně spal, měl strach z prozrazení, ale když se nic nedělo, tak ten strach postupně vyprchal.
Podezření, že lže a v bytě nezůstal náhodou, se Janu Lisickému mělo brzy potvrdit, ale zatím se Radek kriminalistům svěřoval o nočních můrách, kterými v současnosti trpěl a které ho přivedli na policii.
On v té době žil se svou novou přítelkyní a měli malé miminko a mu se v těch dnech zdálo, že zabil jednak tu svoji přítelkyni, jindy, že zabil to samotné miminko a nebyl schopný rozlišit, jestli to skutečně udělal nebo neudělal. Takže musel vstát z postele a jít se opravdu osobně přesvědčit, že ti dva žijou. Tohle se postupně zesilovalo.
Bylo jasné, že Radek bude potřebovat vyšetření psychiatra a jeho následující zpověď potvrdila, že i sexuologické. V posledních měsících cíleně vyhledával prostitutky.
On byl velice zvláštní klient v těch nevěstincích, protože on si v podstatě zaplatil prostitutku na celou noc, což ho stáhlo 11 tisíc, dokonce si zaplatil 4 noci po sobě. A když potom s tou prostitutkou trávil čas na pokoji, tak v podstatě on po ní ani nechtěl žádný sexuální styk, pouze si spolu povídali, on jí dával pokyny, co má dělat, jak se má chovat. Takže v podstatě mu šlo o to tu prostitutku ovládat.
On navštěvoval různé erotické kluby a vykřičené domy kousek od Mladé Boleslavy. Tam se seznámil s jednou prostitutkou a domluvil se s ní, že odjedou jejím autem do blízkého lesa. Chtěl s ní mít sex a vytáhl z batohu nůž. On ji dokonce zvrátil hlavu dozadu a ten nůž ji přiložil ke krku. Ale v tom okamžiku, naprosto shodou okolností, vedle zastavilo jiné auto s nějakou jinou dvojicí, zřejmě také hledající místo k milostným hranicím. zahrádkám. Toho zastavilo. Ta prostitutka ho ducha přítomně přemluvila, aby toho nechal. On prý snad nějak procitnul, nechal se k tomu přemluvit a ona mu slíbila, že pokud ten nůž zahodí do pole, takže ho odveze zpátky. On opravdu ten nůž zahodil a ona ho odvezla zpátky.
Jakkoliv se vyprávění podezřelého Radka mohlo zdát přitažené za vlasy, tým Jana Lisického vše ověřil a prostitutky ho do detailu potvrdili. Sexuologické vyšetření v zápětí ukázalo, že Radek je utajený sexuální sadista. Problém ale nastal v okamžiku, kdy policie chtěla zahájit trestní stíhání. Vražda paní učitelky Ireny byla promlčená. Podařilo se ale přesně popsat důvody útoku a kvalifikace se změnila.
Tudíž mu bylo sděleno porušování domovní svobody a my jsme ho mohli začít trestně stíhat. Nechtěli jsme podcenit možnost, že od roku 96 do roku 2012, kdy byl zadržen, se někde v republice nemohl dopustit obdobného skutku. Bylo to dokonce velmi na snadě. Bohu dík, nepodařilo se přijít na to, že by se skutečně ničeho dopustil.
Radek nakonec před soudním líčením popsal i další detaily vraždy, které si vybavil během improvizované prověrky výpovědi.
Paní Irena vešla do bytu, prošla uličkou v kuchyni mezi kuchyňskou linkou a zdí, došla až ke stolu pod oknem v rohu. To přesně odpovídá těm rituálním postupům, které všichni svědci a všichni kamarádky popisovali. Začala si stahovat z rukou prsteny, z krku řetisky a odkládat je do k tomu určenému košíčku. On byl stále schovaný v tom obývacím pokoji. A v okamžiku, kdy viděl, že je k němu otočená zády, tak z toho obývacího pokoje vystartoval, zezadu na ní skočil, chytil ji zezadu kolem těla. Ona začala křičet, ty zloději, co tady děláš, ty hajzle. A protože křičela, on ji chtěl umlčet. Proto ji popadl a svalili na podlahu mezi kuchyňskou linku a zeď, hlavou směrem k chodbě, přesně odpovídá nálezu těla, jak je zargumentován v ohledání místa činu.
A seděla i DNA, kterou na škrtidle našla expertka kriminalistického ústavu.
Obviněnému Radkovi byl odebrán bukální stěr, ten byl okamžitě odeslán na kriminalistický ústav k porovnání a 17. srpna mi Hana Šuláková a Zbyněk Dolejší oznámili, že DNA zajištěná v mikrostřizích ze škrtidla, kterým byla Irena zavražděna, jednoznačně odpovídá našemu obviněnému Radkovi.
Krajský soud odsoudil Radka po 17 letech od spáchání brutální vraždy ke 13 letům, které měl strávit za Mřížemi. Trest si odseděl a nařízenou ústavní sexuologickou léčbu lékaři brzy ukončili. V současnosti je na svobodě a všichni doufají, že vražda Ireny byl jeho poslední zločin a dokáže se ovládnout jako v roce 2012, když se sám přihlásil na policii.
Už nevěděl, co má sám ze sebou dělat a v žádném případě nechtěl zavraždit svého novorozeného syna ani svoji novou přítelkyni. Měl vlastně strach sám ze sebe.
Já si myslím, že on podle toho, co jsem četl v psychiatrickém posudku i posudku sexologa, začal mít nějaký náhled na to, jaký je. A vzhledem tomu, že vlastně už viděl tehdy, že by mohl někomu ublížit a přišel se přiznat, jednak na psychiatrii a potom i na policii, tak si myslím, že nějaký náhled má a že pořád jim přetrvávají nějaké morální normy, takže si myslím spíš, že asi tak nebezpečný jako tehdy dneska nebude.